እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يتمسي كبرى سمعتي لوم سنبت 31 حاملة 2022 ويكعا 24 حاملة 2014 بأقوز عزراء إثيوبيا أمنا لوم سنبت تحستونا كل التمدبات هزنا لكم كريمنا لنا كتساب فتسام مدبنا مصانع نقصان حون عدم أبزرقاحي عالماوي تعدنا ويكعا Global Health نتوى مقيرو كم زقابرو زمسكر اللوم دكتور هايلة دباس ኣበበይኑ ጽፍሕታት ሞያን ሕክምናን ንልዕሊ 4 ዓመታት ሰሪሖም እዮም። ንድሕረ ባይትኦም ትምህርቶምን ዝሓለፍዎ በበይኑ ፈተናታትን ብዝምልከት ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ገና ወዲ 12 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዶክተር ሃይለ ንሞያዊ ስራሕቶም ኣመልኪቶም ብትግርኛ ምግላፅ ስለ ዝፅገሙ ብምርጮኦም ብእንግሊዝኛ እዮም መልሲ ሂቦምና ናብ ትዕላል ከምርሐኩም ናብ መንያ።
ጋሻና ዶክተር ሃይለ ደባስ ካብ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ናይ ሞያ መጥባሕቲ ሕክምና ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትን ኣዝየ የመስግን። ብዛዕባ ተመክሮኩም ኢና ክንዘራረብ ኣብቲ ሞያ ዝሓለፍኩምዎ ግዜ ከምኡውን ምናልባት እዚ ሞያ ክምሃሩ ንዝደልዩ ዝውሃብ ምክሪ እንተሃልዩ ኣብ ከምኡ ዘመሰለ ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ግን ክንጅምር ዶክተር ሃይለ ኣብ ኤርትራ ኢኹም ተወሊድኩም ኣብኡውን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ጀሚርኩም ድሓር ግን ናብ መቐለ ከምኡውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ብከመይ ኢኹም ናብኡ ከይድኩም?
Well, I was supposed to go to Kombone College in Khartoum, but my brother, my oldest brother who lived in Mekele.
Nab Kombone College Khartoum ye khayit hasibu. Ntohone am Mekele zqmet zinebere abahawey abu mesek mahar adimuni. Komile nab General Wingate zibhal abadis ababa zinebere betimirti qasilen abu melqqi fatana kalay deraja wasidan. Ab University Addis Ababa bimtaw dema ab 1958 ተመረቀ።
ስለዚህ ካብ ኤርትራ ሀብቶት ነው ወይ ዓመታት ኮይኑሎ ማለት ብድሕሪውን ካብ ዊንጌት ቤት ትምህርቲ ወዲኹም ናብ ሰሜን አሜሪካ ገጽኩም ይኹም ተጓዒዝኩም ኣብ ሽዑ ዝነበረ ጉዕዞኹም ግለጹና ከመልኩም ይኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ናብ ካናዳ ኣምሪሕኩም ዶክተር ሃይለ?
I was when there was no medical school in Ethiopia, I wanted
ሕክምና ክመሃር ደኣ ይድለ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋንእቲ ከምኡ ትምህርቲ ኣይነበረን። እቶም ሕክምና ክመሃሩ ዝደልዩ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ድማ ንኣብ ቤይሩት ሊባኖስ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ እዮም ስደዱ ነይሮም። ናብኡ ክኸይድ እናተቀራረብኩ ድማ ካብ ብሪትሽ ካውንስል ማህደረ ትምህርቲ ረኺበ። እቲ ዕድል ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምኻድ እዩ ነይሩ። ሓሳባተይ ግን ነቲ ማህደረ ትምህርቲ ናይ ብሪትሽ ካውንስል ናብ ካልእ ክመሃረሉ ስለ ዝነበረ ሕቶይ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣቕሪበ። ንሳቶም እትቕበለኒ ዩኒቨርሲቲ ክረክብ ስለ ዝሓተትኒ ድማ ናብ ኢደንብራ ስኮትላንድ፣ መክጊል ካናዳን ሃርቫርድ ኣሜሪካን ኣመልኪተ። ክብላተን ተቐቢለናኒ። ኣብ ሃርቫርድ ክመሃር ሓሳብ ነይሩኒ፣ ግን ሓደ መዳለዊ ዓመት ክመሃር ምስ ሓተትኒ ናብ መጊል ካናዳ ክኸይድ ወሲነ።
ብድሕሪኡ ናብ ካናዳ መፂኹም ኣብ መጊል ዩኒቨርሲቲ ከመይ ነይሩ ኩነታት ትምህርቲ? ክንደይ ዓመት ተማሂርኩም? እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከተማሂርኩም?
Well, I did my entire medical school there. And it's a four-year medical school.
ናይ ኣርባዕተ ዓመት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ሕክምና ተማሂረ። ኣብ ናይ ውሽጣዊ ሕክምና ከፅንዕ መደብ ነይሩኒ። ግን ከዓ ንዓደይ ክምለስ እንተኮይነስ ዝያዳ ከበርክት ብምባል ትምህርቲ መጥባሕቱ እውን ክምሃር ከም ዘሎኒ ተገንዚበ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣዝዩ ዘተባብዕ መምህር ናይ መጥባሕቲ ኣብቲ ዓውዲ ንክቕፅል ፅልዋ ገይሩለይ እኳ እንተኾነ በዚ ዝበልኮ ምኽንያት እየ ግን ትምህርቲ መጥባሕቲ ቀፂለ። ድሕሪኡ ናብ ትምህርቲ መጥባሕቲ ንምክትታል ናብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምቢያ ቀፂለ።
ከመይ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ቁሩብ ትዝክርዎም? ኣብቲ እዋን ትምህርቲ ቁሩብ ትዝክርዎ ፍልይ ዝበለ ትዝክርዎ ነገር ኣሎ ዶ ዶክተር ሃይለ?
ኣት ምግል ኣብ
መክጊል ካናዳ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣይነበሩን። ምናልባት ኩሉ ኩሎም ሽዱሽተ ይበፅሑ ነይሮም ይመስለኒ። ዳርጋ ኩላቶም ከዓ ሕጊ እዮም ዘፅንዑ ነይሮም። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ድማ መክጊል ንትምህርቲ ሕጊ ፈረንሳይ ብቋንቋ እንግሊዝ ትምህር ስለ ዝነበረት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጊ ናይ ፈረንሳይ እዩ። ኣብኡ ወዲአ ናብ ቫንኮቨር ምስከትኩ ድማ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣይፀንሑንን። ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ቋንቋይ ክዛረብ ዕድል ኣይገበርኩን። ስለዚ ንምዝራቡ እውን ክፅገም ክኢለ።
ስለዚ ብዙሕ ነገር እውን ናትዮቅኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ እዋንቲ ዋላ እንጀራ ኹን ክኸውን ይኽእል ዋላ ፀብሒ እውን ዋላ ሰብ እውን ዋላ ብቋንቋ ካ ምዝራብ እውን ብጣዕሚ ናትዮቅኩም ከምዝኸውን ይርዳእካ እዩ። ከመይ ነይሩ ናፍቆት ከመይ ነይሩ ብቲ እዋንቲ ገና መንእሰ ኢኹም
ከዓ
እወ ፈለማ ምስ መጻእኩ እቲ መግቢ ፍጹም ክሰማምዓን ይከኣለን። ፍጹም ንቐረት ኣይነበሮን። ካልኣይ ከዓ እቲ ኩነታት ኣየር እዩ። ፀሓይ ከሎ ኣዝዩ ቁሪ ክኸውን ኣይለመድክዎን። ኣይተዳለኩሉን እውን ነይረ።
ድሓር ትምህርቲ ወዲኹም ናብ ኢትዮጵያ ትምለሱ ኢኹም ደሊኹም ነርኩም። ምክንያቱ እቲ ዝመሃሮ ትምህርትስ ኣብ ሃገረይ ከይደ እውን ፕራክቲስ ዝገብሮ ወይ ከዓ ክጠቅም ዝኽእል ንህዝበይ ከገልግለሉ ዝኽእል ትምህርቲ መጥባሕቲ እንተኾነ ወይከዓ ሰርጂካል እንተኾነ ዝሐሸልኩም መሪፅኩም ተመሊስኩም ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ሃገርኩም ንምግልጋል ነይሩ ሓሳብኩም። ድሕሪ ግን ኣይከድኩምን። እንታይ ኣጋጠመ?
When I finished my surgical training, I got married.
ትምህርቲ ምስ ወዳእኩ ተመርዐ። እቲ ዝነበረ መደብ ክልቴና ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንከይድ ነይሩ። ኣብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቦታ ኣሎካ ኢሎምኒ ነይሮም። ዳሕራይ ግን ባጀት ከም ዘይብሎም መልእኽቲ ቴሌግራም ገይሮምለይ። እምበር ኣብ ካናዳ ክፀንሕ ኢለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን። ወረ ሓደ ዝዝክሮስ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ኣብዚ ሃገር ክፀንሑ ትደልዩ ዲኹም ኢሎም ሓቲቶምና። ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር ኣብዚ ቁራር ዓዲ ዝፀንሕ ኢለ ስሒቀዮም። ሓሙሽተ ዓመት መፀናሕኩ ግን ክምለስ ኣይከኣልኩን። ናብቲ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ካናዳ ከይደ ከዓ ክፀንሕ ከም ዝደሊ ሓቢረዮም። ዳሕራይ ሓደ ሰብ ወረቐት ሂቡ ክመልኦ ነጊሩኒ። እቲ መስርሕ ክንደይ ከም ዝወስድ ሓቲተዮ። 2 ዓመት ኢሉኒ። ቅድሚ 5 ዓመት ግን ክፀንሕ እንተደልየ ፀገም ከም ዘይብሉ ነጊርኩምኒ ነርኩም ኢኹም ኢለዮም። እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ኢሉኒ። ዶክተር ምስ በልክዎ ድማ ቅድሚ 5 ዓመታት ሓካይን የድልዩና ነይሮም፣ ሕጂ ግን ፀገም የብልናን ኢሉኒ። ኣዝየ ተስፋ ቆሪፀ። ዳሕራይ ምርዑም እንተኮይነን በዓልቲ ቤተይ ኣበይ ዓዳ ምዃናን ሓቲቱኒ። ካናዳ ምስ በልክዎ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃበኒ ቅጥዒ ኣትሪፉ ቪዛ ሃሪሙለይ። ግን ሽዑ እውን ናይ ምንባር እምበር ናይ ስራሕ ቪዛ ስለ ዘይነበረኒ እሞ ድማ እቲ ሓንቲ ክሰርሓላ ዝኽእል ቦታ ኣብ ጫፍ ሰሜን ስለ ዝነበረት ምስ በዓልቲ ቤተይ ናብኡ ግዒዝና። ኣብኡ ከም ሓኪም መጥባሕቲ ኮይነ ንሓፂር እዋን ሰሪሐ። ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምቢያ ናይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቦታ ስለ ዝሃቡኒ ናብኡ ተመሊሰ።
So I was very disappointed, and as I was leaving, he asked me, are you married? I said, yes. What nationality is your wife? And I said, Canadian. Then he said, why didn't you tell me? And there and then he gave me a visa to stay in Canada.
I'm more that to Dr. Haile, Nab UCLA, California, Yahum, Zvezek, Zahum, Wahum, Muna, Wahikum. Come in, come now, Mr. Dr. Haile.
Well, you see, when I couldn't go back to Ethiopia, I did not think I
was. Ri, Nab Ethiopia, Naim Hade, Medet, Mr. Sereze. ኣብ ኣሜሪካ ተወዳዳሪ ብቕዓት ኣሎኒ ዝብል እምነት ስለ ዘይነበረኒ ንኽልተ ዓመት ዝኸውን መፅናዕቲ ክገብር ወሲነ ኣብቲ ክሰርሓሉ ዝደሊ ዓውዲ ዝበለፀት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣሜሪካ ዋላ እውን ብዓለም ደረጃ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ዩሲኤልኤ እያ ነይራ ኣብቲ ዓውዲ ዝበለፀ ሰብ ከዓ ፕሮፌሰር ግሮስማን እዩ ነይሩ ናብ ፕሮፌሰር ግሮስማን ደብዳቤ ፅሒፈ ምስኡ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ነጊረዮም ፈፂመ ኣይተፀበኽዎን ግን ምፃ ኢልኒ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ግን ንገለ ፕሮጀክት ኣመልኪትና ተዓዊትና ከዓ ኣብኡ ክልተ ዓመት ምስኡ ፀኒሐ እንደገና ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ከም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መጥባሕቲ ተመሊሰ ኣብኡ ንገለ ዓመታት ፀኒሐ ድማ እንደገና ናብ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ዩሲኤልኤ ተመሊሰ ነዊሕ ሰሪሐ
ዶክተር ሃይለ ኣብ ናይ ሕክምና ዓለም ዝለዓለ ቦታ ኢኹም በፂሕኹም ከመይ ኢሉ ዩ ኮይኑ
You know, there's a saying in English that says, better be lucky than good. I guess I was lucky.
ልዕሊ ክእለት ዕድለኛ ኹን ዝብል ኣባህላ ኣብ እንግሊዝኛ ኣሎ ኣነ ከዓ ዕድለኛ እየ ክብል ኽእል ሓደ ነገር ኣዝዩ ዝበለፀ ኣላይ መምህር ፕሮፌሰር ግሮስማን ነይሩ ንሱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝፍለጡ ኣዝዮም ብሉፃት ክኢላታት መጥባሕቲ ኣፍርዩ ብሳላኡ ድማ ብዙሕ ማዕፀታት ተኸፊቱለይ ድሕሪኡ ኣብ ዘመልከትክዎ ቦታ ብፕሮፌሰር ግሮስማን ዝሰልጠነ ኢሎም ይቕበሉኒ ከምኡ እናበልኩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ከም ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ኮይነ ተቆፂረ ንሽዱሽተ ዓመት ከም ሓላፊ ክፍሊ ኮይነ ምስ ኣገልገልኩ ድማ ዲን ክኸውን ተሓቲተ ዲን ክኸውን ኣይመልከትኩን ኣይደለኽዎን እውን ነይረ ኣብቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ መጥባሕቲ ኣዝየ ዕጉበ ነይረ ኩላቶም ስለ ዝፀቐጡኒ ግን ዲን ኮይነ ድሕሪ 8 ዓመት ድማ ቻንስለር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያን ሳን ፍራንሲስኮ ኮይነ ኣብ ምምሕዳር ክሰርሕ ድልየት ኣይነበረንን ግን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተደፊአ ዝኣተኽዎ እዩ
ዝተፈለየ ዓይነት መጥባሕቲ ትገብርዎ ነይሩ ዶ ወይስ ናይ ምንታይ መጥባሕቲ ሓክም ኢኹም ነርኩም ዶክተር
ሃይለ I specialize in gastrointestinal surgery.
ኣብ ናይ ከብዲ መጥባሕቲ እየ ብፍሉይ ኣተኪረ ናይ ከስዐ ጸላም ከብዲ ላልሽ መዓናጡ ድማ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ምስ ኣብ ሞይ ሕክምናን ምርምርን ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝሰርሑ ዶክተር ሃይለ ደባስ ዘተኣናገደ መደብ እዩ ነቲ ቃለ ምልስ ዝመርሐቶ ምኒኣያ ናብኣ ክመልሰኩም
ጠቕላላ ዶክተር ሃይለ ክትርእይዎ ከለኹም ኣብ ናይ ሕክምና ዓለም ዘሕለፍኩምዎ እዋን ክንደይ ይኸውን ጠቕላላ ዋላ ኣብ ምምሃር ኣብ ምርምር ምግባር ኣብ መጥባሕቲ ምግባር ጠቕላላ ክንደይ ዓመታት ኣገልጊልኩም
ኣርዓ ዓመት
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ 4 ዓመት ናይ ሞያኹም ጉዕዞ ዘጋጠመኩም ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ነይሩ ዶ ብከመይ ከ ተዋፂኦኹም ሉ
There were a few challenges that I encountered. And these challenges...
ዘጋጥሙኒ ብድሆታት ነይሮም ንሳቶም ከዓ መብዛሕትኦም ዘይተፀብኽዎም እዮም እዚ ክብለኪ ከለኹ ግን ናብ ሓደ ቦታ ክትመፅእን ከለኻ ወይ ምስ ዓዲ ምቕያር ዝመፁ ዓይነት ብድሆታት ኣይነበሩን እዞም ዝብሎም ዘለኹ ናይ ውልቂ እዮም ሓደ ዝወዳእኩ ንዓዲ ክምለስ ዘይምኽኣለ እዩ ዓብዪ ዕንወት ኣውሪድለይ ምኽንያቱ ክፀኒሐ ዝብል መደብ ፈፂሙ ኣይነበረንን እቲ ኻልኣይ ድማ ካብ ናይ ዲን መዝነተይ ወሪደ ጥሮታ ምስ ወፃእኩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይምቅዳዊ ስለ ዝነበረኒ ክምለስ ዘይምኽኣለ እዩ ካብ እዋን ናፅነት ኤርትራ ኣትሒዙ ንዓደይ ክምለስ ሕልሚ ነይሩኒ ምስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኮሌጅ ጥዕና ዲን ዝነበረ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ይሰርሕ ነይረ ንኩነታት ጥዕና ኤርትራ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ክልተ ዓውደ መፅናዕትታት ሰሪዑ ነይሩ ኣብ ተቐዳመይቲ ኤርትራ ዘድልያ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ናይ መጥባሕቲ ዘይኮነስ ኣብ ሞያ ነርስን ካልኦት ኣገልግሎት ሕክምና ዝነጥፉን ዓቕሚ ሰብ ምምዕባል እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ነይሩና። ነቲ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ድማ ን10 ዓመት ክነወንዝፎ መዲብና። ኣብ 2003 ካብቲ ዝነበርክዎ ናይ ዲን መዝንነት ተሰናቢተ ናብ ኤርትራ ክምለስ ምስ በልኩ ድማ በቲ ኣብ 2001 ምስ ጉጅለ 13 ደብዳቤ ብምፍራየይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጸገም ስለ ዘምፀአ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኣይከኣልኩን። እዚኣተን ክልቲአን ካብተን ኣብ ህወታይ ዝዝክረን ዓበይቲ ብድሆታት እየን።
ብድሕሪኡ ብፍላይ እዚ ሜዲካል ስኩል ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኣብ ኤርትራ ናይ ምግባር ውጥንኩም ብድሕሪኡ ቀፂልኩምሉ ዶ ወይ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሃልዩ ፈቲንኩም ዶ ነርኩም?
ናብ
ሳን ፍራንሲስኮ ክምለስ እንተደልየ ዲን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ክኸውን ዕድል ነይሩኒ። ንዕኡ ግን ኣይደለኽዎን። ኣብ ክንዲኡ ኢንስቲትዩት ናይ ዓለማዊ ጥዕና ግሎባል ሄልዝ መስሪተ። እዚ ዕድል ኣብቲ ዝደለኽዎ ከባቢ ከበርክት ኣጋጣሚ ይፈጢሩለይ። ኣብ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ ክሰርሕ ስለ ዝኽኣልኩ ከዓ ደበስ ኮይኑኒ። ንኤርትራ ክምለስ ኣይከኣልኩን። ንኢትዮጵያ ክኸይድ ከዓ ኣይደለኹን። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክበርክት ግን ክኢለ።
ዶክተር ሃይሌ ካብ ኤርትራ ካብ ትወፁ ነዊሕ ዓመት ኮይኑ ወዲ 12 ዓመት ኮንኩም ኢኹም ወፂኹም፣ እንታይ ትዝክሩ ብዛዕባ ኤርትራ? ብርግፅ ተመሊስኩም ከይድኩም ነርኩም ዳሕራይ እዚ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ንምኽፋት። ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ተዘክሮኹም ስትግለፁልና?
ኣብ ሰገነይትን ከረንን ይዓብ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ሰገነይቲ ናብ ከረን ዘሎ መንገዲ ይዝከረኒ። ካብ ከረን ናብ ኣስመራ ብባቡር ኢና ንኸይድ ነርና። ኩሉ ናይ ቁልዕልነተይ እዋን ዝዝክሮም። ናይ መባእታ ትምህርተይ መማህራነይ ኣብ ከረንን ሰገነይትን ዝነበረ ቦታታት ኣይርስዖን እየ። ከም ዓድኻ ዝመስለዎ ነገር የለን። ኣብ ዝኾነ ቦታ ዕውት ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ከም ኣብ ዓድኻ ግን ኣይከውንን።
ዶክተር ሃይለ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ከም ዝበልኩምኒ በዓልቲ ቤትኩም ካናዳዊት ናይ ካናዳ ዜጋ እየን። ግን ምስ ኤርትራን ኤርትራውያንን ብኸመይ ርክብ ትገብሩ? ከመይ ይመስል ርክብኩም?
ሕጂ ብዙሕ ግዜ ምስ መንእሰያት ኤርትራ እየ ግዜ ዘሕልፎም። ወትሮ ሓሙስ ዝረኽቦምን ዘማኽሮምን ኣለውኒ። ኣብ ሞያ ሕክምና ንኽዓብዩን ምሕጋዝ እዩ። እዚኣቶም ኣብ ካሊፎርንያ ካብ ዘለዋ ዩኒቨርስታት ከም በርክሊ፣ ስታንፎርድ፣ ዩሲኤልኤን ካልእን ዝመፁ እዮም። ካብቲ ኣዝዩ ዕጋበት ዝፈጥረለይ ነገራት ከዓ ንዓታቶም ክሕግዝን ክኣልን ምኽኣለ እዩ። ኣዝዮም በላሕትን ተስፋ ዘለዎምን ተማሃሮ እዮም። ድማ ካልእ ክትፈልጥ እዮ ከም እትኽእሊ ኣብ ኣስመራ ትምህርቲ ሕክምና ወዲኦም ናብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝመፁ ምሩቓት ሓካይም ኣለዉ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብዚ ምስ መፁ ናብ ሕክምና መእተዊ ፈተና ክገብሩ ኣይክእሉን። ንሱ ድማ ምስክር ወረቐቶም ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎሞ ከውፅእዎ ስለ ዘይከኣሉ እዩ። ነዚኣቶም ድማ ምስቲ ምርመራ ዘዳሉ ቤት ፅሕፈት ተራኺበ ንኽፍተኑ ክፍቀደሎም ክሰርሕ ጸኒሐም። ግን ኣጋጣሚታት ዝፈጠሮ ዕድላት እውን ኣሎ። ለበዳ ኮቪድ-19 መፂኡ ከም በዓል ኒውዮርክ ብኸቢድ ምስተሃስያ ሓያሎ ካብዞም ኤርትራውያን ሓካይም ኣብኡ ብወለንታኦም ኣገልጊሎም። ካብኡ ተበጊሱ ይመስለኒ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ምርመራ ክካፈሉ ኣፍቂድሎም። ሕጂ ሓያሎ ካብኣቶም ኣብቲ ዝደለይዎ ሞያታት ይነጥፉ ኣለዉ። ሓደ ንኩላቶም ዝኣስሮም ነጥቢ በላሕቲ ምዃኖም እዩ።
ዶክተር ሃይለ ምናልባት ዋላ ነዞም ሜዲካል ወይ ከዓ ሕክምና ዘፅንዕዎ ክኾኑ ክእሉ ካልኦት እውን፣ ምክንያቱ መንእስያት ብብዝሒ ዳርጋ ኣብ ስደት ይወፁ እውን ስለ ዘለዉ ፈቐዱ ዋላ ኤውሮጳ ንበሎም ኣብ ኣፍሪቃ ባዕለት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ዋላ ብዚ ኣብ ኣሜሪካ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ካናዳን ምናልባት ነዞም መንእስያት እትህብዎ ምክሪ እንተሃል እዩ ዶክተር ሃይለ?
Maybe I can tell you 4 things I've learned in my long career.
ምናልባት ኣብ ነዊሕ ናይ ሞያ ዕድመይ ዝተምሃርክዎ 4 ነገራት ንመንእሰያት ከካፍል። ቀዳመይቲ ነገራት ከምቲ ዝመደብካዮም ክኾኑ ክፅበይ ኣየድልን። ስለዚ ናንደበትነትን ዘይተጸበኻዮ ምዕባልን ቦታ ክትገድፍ የድሊ ካልኣይ ኩሉ ዘይተጸበኻዮ ብድሆ ናይ ህይወት ዕድል እዩ ስለዚ ንነፍስኻ ካልኣይ ግዜ ፈጢርካ ነቲ ነገራት ክተማእዝኖን ናብ ረብሓኻ ክትልውጦን ተዳሎ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ምምላስ መደበይ ምስ ተሰረዘ ናብቲ ሽዑ ጀማምር ዝነበረ ዓለማዊ ጥዕና ኣቢለ ነፍሰይ ከዓ ከም ብሓድሽ ፈጢረ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ትካል ዓለማዊ ጥዕና ግሎባል ሄልዝ መስሪተ ሳልሳይ ነቲ ዝበለፀ ቦታ ዕላማ ጌርካ ምስራሕ እዩ ኣነ ዋላ ሓንቲ ዘይነበረኒ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ቆልዓ ንፕሮፌሰር ግሮስማን ኣመልኪተን ተዓዊተን ስለዚ ምኽረይ ነፍስኹም ኣይተትሕቱ ናብቲ ዝበለፀ ቦታ ድማ ጠምቱ እብል ረብዓይን ኣገዳስን ጉዳይ ድማ ንነፍስኻ ኣዝኻ ኣዕቲብካ ዘይምውሳድ እዩ ኣብ ዝበፃሕናዮ ደረጃ ብዘይ ናይ ካልኦት ኣስተዋፅኦ ክንበፅሖ ኣይምኽኣልናን ኢልና ክንዝክር የድሊ ንኻልኦት ዝግብኦም ክብሪ እንተሂብካ ንዓኻ እውን ክምለሰካ እዩ እዞም ኣርባዕተ ነገራት እዮም ኣብ ህወተይ ዝቐሰምክዎም ዓበይቲ ትምህርቲ
ክትርእይዎ ከለኹም ዶክተር ሃይለ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ምናልባት ኣብ ከባቢኹም ወይ ከምኡ ውን ምኽሪ ደልዮም ድዮም ቅድም ኢልኩም ሜንተር ዝነበረኒ ሜንተር ኢልኩም ከተድንቁ ሰሚዐኩም ነረ ስለዚ ንስኹም እውን ብግደኹም ንመንእሰያት ሜንተር ትገብሩ ከም ዘለኹም ወይ ትመኽሩ ከመይ ዕዉታት ክኾኑ ከም ዘለዉ ከምዝኽእሉ ትመኽርዎም ኣለኹም እሞ ክትርእይዎ ከለኹም ናይ ኤርትራውያን ትምህርቲ ናይ ምድላይ ናይ ምዕባይ ኩነታት ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ከመይ ትርእይዎ
ብሓቂ ፃዕራማት እዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ እዛ ሃገር ንዝተፈላለየ ምክንያትን መኸልን ይድውሉለ እዮም ከም ዝመስለኒ ድማ ሕጂ እቲ ዘለኒ ኣበርክቶ ኣብ ከምኡ ምንጣፍ እዩ
For advice to get introductions and I think that's a responsibility that I have.
በጣም ጽቡቅ የመስግነኩም ዶክተር ሃይሌ ደባስ ካብ ካሊፎርኒያ
Thank you.
ሰምዖ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ደጊምና ንዶክተር ሃይለ ደባስ ኣዚና ነመስግን ተመክርኦም ስለ ዘካፈሉና እምበኣር ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክሳግረኩም ጋሻና ወይዘሮ ኣስመረት ዳምር ነቶም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝበቕሉ ኣእካልን ጥረምረን ዘለዎም ትሕዝቶን ኣገባብ ኣሰራርሕኦምን ምስጢር ፃሕልና ብዝብል መፅሓፍ ሰኒዳቶም ኣላ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንትሕዝቶ እታ መፅሓፍን ኣገባባት ኣሰራርሓ መግቢ ኣመልኪቱ ምስ ወይዘሮ ኣስመረት ዕላል ኣካይደሎ ናብኡ ከምርሐኩም
ካብተን ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ሒዘን ዝተፃሓፋ መፅሓፍ እንታይ እዩ ፍሉይነታ
ክሳብ ብሰብዓ ዓይነት መግብታት እሞ ከዓ ዓመት ሙሉ ብዘይ ምቁራፅ ክንበልዑ ንክእል እያ ሒዛ ዘላ እቲ ፍሉይነታ ዝብሎ ከዓ በቲ ብሓገዝ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዋሃበና ናቱ ኒትሪሽናል ቫልዩ ተዘርዚሩ ናይነት ዝወከፍ ማለት እዩ ስገምተ የለና ናቱ ዓተርተ የለና ናቱ ኩሉ ናይ ቅብኣ ዘራእቲ ናቱ ኩሉ ማለት እዩ ተጠቂሱሎ ስእሊ ከዓ ሕብራዊ ብምዃኑ ነቶም ክሰምዑ ዘይክእሉ ምሪኦም ሲ ሓደ ነገር ክወስቲ ክእሉ እዮም ካብኡ ብዝብል እዩ ብንፁር ስእሊ ተቐሚጡ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ዓተርተ የለና ብ10 ዓይነት ተሰሪሓላ ማለት እዩ እጂ ብዙሕነት ናይ መግቢ ንምስራሕ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ብቱሪዝማዊ ዓይነ እውን ክንጥምታ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ስገም እንተ ኢልናስ ብብዙሕ ዓይነት ተዘርዚሩሉ ኣብቲ መግቢ ግን ከዓ ጥሕሎት የልና ኣበይ ናይ ከባቢ ድርከብ ጎጎት የልና ኸ መን እዩ ዝያዳ ንዕኡ ዝቐርብ ከምኡ እንዳበልና ኣብቲ ኣካልኣትኢና ኣብ ዓተርተ መፂእኻ ቅጭ ዓተር ንበይኒ እዩ ዝስራሓሉ ከባቢ እቲ ምጎድዩ እቲ ሽሮድዩ ገለ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ፍሉይነታ ከምዚ ቱሪዝማዊ ዓይኒ ክጥምታ ትኽእል ኢኻ ብሕብራዊ ስእሊ ተሰኒያ ቀሪባ ስለ ዘላ ከዓኒ ንምርድኡ ቀሊል ይገብሮ ትሕዝቶ ነፍስ ወከፍ ናይ ስርናይ ናይ ስገም ናይ ቅባ ዝራእቲ ናይ ኩሉካ ብምሉኣዊ ብሰፊሕ ተዘርዚሩሎ
እታ ኣርእስቲ ሚስጢር ፀሓልና እያ ትብል ስለምንታይ ነዛ ኣርእስቲ ሂብክያ ነዛ መፅሓፍ
ብዝያዳ ባህላዊ መግቢ እንዲያ እዛ መፅሓፍ ፃሕሊ ክትሓስብ ኩልካስ ባህላዊ መስርሕናይ ምግቢ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ሪሌትድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኾነ ከዓኒ ከምዚ ናይ ፆም ምግቢ ዝበሃል ብልምድ እኮ ከምኡ ተባሂሉ ይፅዋዕ ናይ ፆም ምግቢ ዝበሃል ካብ ፀባን ካብ ውፅኢት ስጋን ናፃ ዝኾነ ምግቢ ሕጂ ከምዚ ትሕዝቶ ዘይብሉ መኣዛ ዘይብሉ እንዳበለ እዩ ኣብ ርእስና ከምኡ ዓይነት እዩ ሰሪፅና ነይሩ ስለዚ እቲ ፀሓልና ግን ምስጢር ኣለዎ ክንዲዚ ዓይነት ምስጢር ሒዙ ኣሎ ንምባል ኣቕሪብናያት ሓሳብ ምስጢር ፀሓልና ካብ ከምያት ህገስቲ ኣስማ
ልዕሊ ሰብዓ ዝኸውን ኣሰራርሓ ምግቢ ዝተፈላለየ መልክዑ ቀሪቡ ኣሎ መበቆሉ ካበ እዩ እስኸኸ ዘተኣታት ክዮ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ
ዝበዝሐ ኩሉ መበቆላዊ እዩ ግን ከዓ እንዳሃሰሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዓል ስልጆ በዓል ሕሾ ገለ ኩሉ መበቆላዊ ኣመጋግባና እዩ ኣነ ዘተኣትኽዎ እንተልዩ ካብኡ ውህደት ፈጢረ ካብቲ ዓተር ምሳላጥ ሓዊስካ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ቀሪብናያ ዘለና ከዓኒ ስምብር ዓሳ ብፀብሒ ኣብ ኩሉ ይስራሕ እዩ ስምብር ዓሳ እያ ትበሃል ስማ ካብ ድኾነ ናይ ዓሳ ውፅኢት ግን ናፀያ ብዓተር እያ ትስራሕ ግን ከዓ ቆሊና ኣብኡ ከሎ ብዝተፃፀየ እዚ ትሪኦ ዘለካ ሓተር ተጣሒን እዩ ከም ቅጫ ተሰንኪቱ ተፈርፊሩ ማለት እዩ ኮሚደረ ሽጉርቲ ዘይቲ ጌርና ኖርማል ቆሊና ብውሕድ ግዜ ኣዝዩ ከዓ ጥዑም ናይ ፍሪታታ ንቃቑሑ ዝጥዕም ጣዕሚ ኣለዎ ከምኡ ጌርና ክንዋሃዶ ክኢልና ማለት እዩ ከምኡ ውህደት ይፈጢረሉ እቲ ዝዓበየ ነገር ዝገበርክዎ ነገር ተልዩ ግን ምቕላው ትበሃል ነገር ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክጠፍእ ከም ዘለዋ ኢና ሓቢርና ማለት እዩ ከምቲ ሰሞያ ጥዕና ዝሕብርዎ ዘይቲ ዝበዝሕ ሰዓታት ኣብ ሓውና ፀንሐ ክኸይድ ከሎ ዘምፅኦ ጥዕናዊ ሳዕብና ጎልሒ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ክነጥፍእ ቅድሚ ሕጂ ንኽሻን ማለት ምቕላዊ እዩ ኮይኑ ፀኒሕና ማለት እዩ ከምኡ እንዳተቐበልና ኢና መፂና ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ሽጉርቲ ምቕላው ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ነጥፍኦ ብከምዚ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሽጉርቲ ምቕላው የለን ዘይቲ ብብዝሒ ምጥቃሚ የለን ብውሕድ ዓቐንን እንዲ ከዓ ከይረሰነ ምጥባስ ዝበሃል ነገር ከዓ ኣትሪፍናዮ ማለት እዩ እዚ እምበር ዝበዝሕ ናይ ኣዴታት እዩ ክትሰርሑ ማለት እዩ
ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ተዋሂቡኪ ኣብዛ መፅሓፍ ዘለዎ ኣበርክቶ እንታይ ይመስል
ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብጣዕሚ ከየመስገንኮም ክሓልፍ ኣይደለን ኣዝዮም ዕቤት ፈጢሮም ላዮም ነዛ መፅሓፍ መጀመርያ ሪፈረንስ ክቡና ኢልና ኢና ነዚኣ ክንውከሶም ኢልና መስከድና ካብቲ ዝበልናዮም ንላዕሊ ደስ ኢልዎም ኣዝዮም ብጣዕሚ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎምና ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶ ኩሉ ካብ ክፍሊ ምርምር ሓልሓለ ከድና ክወሃበና ተነጊርዎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምትሕባር ገይሮምልና ኤንድ ናይ ዲኤምኬ ከማን ናብ ናፍል ኣብኡ ከድና ክነመርምሮ ዕድል ተዋሂብና በቂ ናቶም ሓሳብ ሲ ብጣዕሚ ኣደሪዕዋይ ነዛ መፅሓፍ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልና ኢና ሰሪሕናያ ኣዝያ ካብ ዓወት በፂሓ ኣለና ሚኒስትሪ ሕርሻ ከዓ ምስቲ ምድላዊ መእዛዊ መግቢ ውሕስነት መእዛዊ መግቢ ዝሰርሐል ዘለዎ ዓበ ፕሮጀክት ስለዝኾነ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ምስ መፀቶም ከዓ ሓንጎፋ ኢሎም እዮም ተቐቢሎማ ኣብ ኩሉ ሓረስታይ ድብልዎ ዘለዎ ንጎንጎ ዝሰርሐሉ ዘለዎ ስራሕ ስለዝኾነ እዚ ተቐንዲቲ ካብቲ ካልእ መፅሓፍ ዝፈለያ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተመጣጠነ መግቢ ከመይ ጌርና ብትሕዝቶና ዘሎ ንሰርሕ ስለዝኾነ ተቐንዲ
ብከመይዮም ዓማዊልኪ ዝረኽቡ ኮይ ነዛ መፅሓፍ እውን ምናልባት ባህላዊት ምስ ምዃና ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ክጥቀሙላ ምዝደልዩ ብከመይ ክረኽብዋ ክእሉ
ይመፅ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ቀፃሊ እዩ ዝመፀኒ ኣብ ደገ ብምንታይ ክንረኽባ ድብል ቴሌፎን እዮም ዝድውሉ ዋላቶም መግቢ ዝደልዩን ይሓትሞ ዳሓርቲ ዝደልይዎ ዓይነት ከዓኒ ነብፅሓሎም ኣብ ገዛ የደዳልዎ እቲ መግቢ ዋላ ካብቲ ባህላዊ ወፃ እውን እቲ ስጋን ውፅኢት ስጋን ብኣማራፂ ናይቲ ሰብ በቲ ምርጫ ናይቲ ሰብ ማለት እዩ ንቐርብ ኢና ብፃሕልና ንዳልዎ ኩሉ መግብታትና
ወይዘሮ ኣስምረት ዳምር ስለቲ ተመክሮ ዘካፈልክናን ዝሃብክና መብርህን ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን
ከንዓዮን ያቅነለይ ብጣዕሚ ደ መስግን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ዛዚምና ኣለና ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሮምሸት ድሓን ሕደሩ